Tandem. Spolu se znělkou našeho pořadu se vám opět hlásí Jan Rosák. Hostem dnešního tandemu bude původním povoláním historik, který se zkouškami z dějin dělnického hnutí mýval vždycky trošku problém, protože, jak říká, rokem 1848 pro něho dějepis skončil. Za to v dějinách antických nebo středověkých je opravdu doma. A své znalosti zúročuje dnes ve svých románech a scénářích. Na tandem si ke mně dneska přisedl spisovatel Vlastimil Vondruška. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vlastimil Vondruška říká, že historie pro něj je vlastně dobrodružný román, který nemá konec. No, tak to máme před sebou hodně povídání. Hnedka po písnice se do toho dáme.
Tandem Jana Rosáka.
Mám tu poznamenáno u kurikula víte Vlastimila Vondrušky, že jste se narodil na Kladně. Platí to?
Platí to já, v podstatě svá data nefalšuji, nemám falešné vysokoškolské diplomy, místo rodiště jsem prozradil. Je to pravda a musím říci, že z toho Kladna jsem si přinesl do života hrozně moc, protože ono je to zvláštní město. Já samozřejmě v době mého mládí, tak to bylo město dělnické, město rudé. A já jsem souběžně se školou, tak jsem chodíval na brigády na Kladno do Válcoven, protože jsem si musel přivydělávat, my jsme zase jaksi na tom nebyli tak moc dobře. No a já si vzpomínám, když jsem potom končil vysokou školu, tak v těch Válcovnách, protože jsem se s těma chlapama docela zkamarádil, tam jsem chodil do jedné takové party vždycky na noční, protože za to se platili příplatky. A po škole jsem nastupoval na Akademii věd a měl jsem jí tehdy stipendium 1200 korun. A tehdy ti valcíři brali každý 5-6 tisíc, takže oni furt do mě vandrovali, protože byli strašně zvědaví, když jsem tak strašně dlouho studoval, kolik budu dostávat. No já jsem si jim to samozřejmě styděl říct, až na úplně ty poslední noční, tak mě téměř jak si zavřeli do kantýny a mučili, až jsem teda jim řekl, že budu mít 1200, až jsem říkal, že budu mít 1200, tak vím, že se na mě jeden obráč říkal, ty vole, za šichtu. Já jsem říkal, ale ne, za celý měsíc. Takže oni mě pak samozřejmě přemlouvali, nicméně nepřemluvili mě, protože jsem si říkal, ano, to je to nějaká řehole, té se musím věnovat.
Já myslím, že vás nepřemluvili, protože vás ta historie držela už od dětství. Přečetl jsem si, že díky vaší opravdu bujné fantazii jste si domýšlel příběhy podle svého. Je to tak?
Je to tak, protože oni některé ty příběhy podle mě jsou takové fádní a jako já už při čtení mě prostě najednou se objevovaly takové ty cestičky. Já vlastně takhle píšu dodneska. Já nemám vymyšlené konce příběhu. Já ten příběh nekonstruju, já ho prožívám, já ho tvořím. Takže já věřte tomu, nebo ne, když píšu detektivku, tak na začátku nevím obvykle, kdo bude vrah. Já to nemám dopředu vymyšlené. To se vygeneruje teprve v průběhu děje. Což je samozřejmě mnohem lepší pro čtenáře, protože když to nevím já, tak to obvykle neví ani čtenář.
No to bych řekl.
Navíc, co je nejblbější při čtení detektivky? No, když se podíváte na konec, jak to dopadne. A já, když to nevím, tak se mi to mnohem lépe píše, protože jsem zvědavý, k čemu to dospěje. Takže já vlastně takhle tvořím pořád.
A jak jste si třeba domýšlel děje takových těch notoricky známých knížek a filmů třeba? Jakým způsobem jste přeonačoval?
Ne, tak nepřeonačoval jsem všechny. Musím říct, zase k některým autorům mám velikou úctu, mám respekt, ale na druhou stranu musím říci, že ne vždy mám respekt k skutečným osobnostem našich dějin, takže já si spíše často snažím domýšlet, jaké by to bylo, kdyby to bylo. Já musím se přiznat, nedávno vyšly 2 díly Přemyslovské epopeje, teď píšu 3., kde tedy hlavním hrdinou je Přemysl II. Otakar. To jsou romány seriózní, samozřejmě životopisné. A já mám strašně takovou obsedantní touhu nechat toho Přemysla na tom Moravském poli vyhrát. Jak by to vlastně dopadlo, ale samozřejmě nenechám.
Ano, je to obdoba toho, jak jistý herec na Národním divadle řekl Huse si volný.
Ano.
Na koncilu Kostnickém, ano. Tak to vás takhle furt bere, jo? No, to se vůbec nedivím. No, ale jako kluk, chtěl jste už takhle psát věci, nebo jste chtěl dělat nějakou úplně jinou práci?
Já jsem jako dítě chtěl být archeolog, historik nebo egyptolog. Já jsem to vlastně strašně obdivoval, vlastně takové ty dějiny, ty nejstarší. Já jsem dokonce na střední škole, kdy mý kamarádi chodili za holkama, tak já jsem jezdil sem do Prahy za profesorem Matoušem a studoval jsem klínopisy. Takže já jsem byl až takhle jaksi poznamenaný touhle touhou. Což se mi ale potom vymstilo, protože my jsme měli na dějepis pana profesora, který měl asi 152 cm. čímž je dáno prostě jeho jaksi vztah k nám, vysokým žákům.
Ano.
A on nám na tabuli napsal několik klínopisných znaků, protože se chtěl vytahovat a říkal, a tohle je začátek eposu o Gilgamešově, protože já jsem klínopis studoval a něco jako pro současného člověka Ema Mámísu ve Slabikáři, tak pro ty, kteří dělají klínopisy, je Chamurabiho zákoník, který vždycky začíná Šuma, Avílum, Anáku a ty, což znamená, jestliže člověk způsobí a pak je tedy vlastně to. A protože to byla tahle klauzule, tak jsem si přihlásil, říkal jsem, pane profesore, kde pak, to je Chamurabiho zákoník. On říkal, jak to můžete vědět? Já říkal, víte, já studuju klínopisy, takže od té doby jsem byl strašně pronásledovaný.
No, ale nakonec jste vystudoval obor historie a etnografie, je to tak?
Ano,
na filozofické fakultě. A kam jste šel potom? Co jste si říkal, že budete dělat po studiu?
Já jsem tehdy měl představu, že vlastně zabývat se historií je skutečně řehole, že prostě mým smyslem mého života bude odhalovat další a další nová poznání a třídit fakta a tak. Takže jsem vlastně nastoupil do Československé akademie věd za těch 1200 korun stipendia do aspirantury a potom jsem pracoval v Národním muzeu a během té doby tak jsem zjistil, že ono v té historii vlastně už nic moc nového nezjistíte, protože v principu pro ty starší dějiny všechna data jsou daná, známá. A navíc, pokud píšete odborné věci, tak to píšete pro tři kolegy, kteří to přečtou proto, aby vás mohli zkritizovat. Zatímco pokud jsem chtěl různé zajímavosti sdělovat lidem, tak jsem samozřejmě musel zvolit jinou formu. No a proto právě byla ideální beletrie. Takže já jsem v podstatě tak postupně přecházel vlastně na takovou tu populárně naučnou a nakonec beletristickou literaturu.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Můj dnešní host, spisovatel Vlastimil Vondruška, říká, že mnozí velikáni byli ve skutečnosti trošku jiní, než nám je zprostředkovali kronikáři. V jakém slova smyslu myslíte, jak si jiní charakterově nebo že jejich osudy se vedly jinými cestami?
No, tak především obecně platí, že pokud někdo popisuje někoho jiného, tak ho nikdy nepopíše správně. Podívejte se do našich novin, co píší o našich politicích nebo co se píše v bulváru o vás, umělcích, hercích. Čili vždycky je všechno jinak. Ten písemný projev nikdy neodráží realitu. Ten v podstatě odráží to, co ten autor do toho chce vložit. No a ti středověcí kronikáři, tak ti do toho samozřejmě vkládali dva základní principy. Oni oslavovali vždy nějakého panovníka, anebo ho naopak, který chtěli znectít, takže v podstatě podle toho, jaký byl vztah, tak podle toho byl ten úhel pohledu. No a druhá věc byla, že oni ty kroniky často psali jako takové určité naučení, čili oni ne že by vždy statisticky popisovali to, co skutečně vidí, ale oni do toho vkládali své různé morální úvahy, představy o tom, jak by měla vypadat víra. Takže oni ty kroniky jsou skutečně takové trošku jaksi jaksi nadsazené. To je jedna rovina. No a pak druhá rovina je, že někteří panovníci, takový ti vzdělanější, tak těm samozřejmě záleželo na tom, co o nich budoucnost bude vědět. Takže ty své kronikáře hlídali, takže třeba je známo, že Karel IV. Pro něj pracovali dva kronikáři a oba pracovali podle jeho osobních poznámek a pod jeho osobním dohledem. Takže v podstatě taková ta obrovská chvála, která je v těch karlovských kronikách, no tak to samozřejmě jaksi je záležitost toho, že to ten Karel si ohlídal, aby to tam bylo. Takže ono samozřejmě na ty kroniky se musíme dívat velice opatrně. Ono vůbec veškeré ty středověké prameny nutno interpretovat velice ostře. Žitě, protože ona ta doba byla skutečně hodně jiná, než to, co potom nám zanechali kronikáři. Ono to se odráží i v historii, protože nejprůměrnější období lidských dějin bylo 19. století. To je taková ta doba, kdy v románech Jean Austenové, když se ta dívenka dotkla lemu rukávu svého milovaného, tak to už byl zážitek, který si zapsala do deníčku a měla z toho Vánoce na 14 dní. No a stejně jako byly prudérní tyhle dívenky, tak byly prudérní i historici, včetně Palackého. Takže když psal Palacký české dějiny, tak on třeba z Kosmy tam vyexcerpoval úplně všechno, ale hamba té historky tam nedal. Takže tyhle dějiny jsou takové jako hodně učesané, ale bezpohlavní. Nicméně ti naši panovníci, tak třeba poslední Přemyslovci, no tak vlastně až na toho Přemysla prvního, tak to byli v podstatě jako krevnatí chlapi, kteří podstatě jaksi milovali lásku, milovali ženské tělo, měli nemanželské děti. No a to víceméně jakoby šlo mimo. Karel IV. Mimochodem, Karel IV. V mládí, tak to byl dandy středověku, je známo, že ho papež Kliment dokonce kárá, aby se oblíkal slušně, jak odpovídá jeho císařskému majestátu, protože on chodil oblečený výstředně jako pásek. Když byl mladší, tak chodil za ženským a v jednom německém městě ho jeden měšťan přistihl se svojí ženou a hnal ho s nějakou sekerou přes půl města. Takže oni tihle naši velikáni měli i svoji lidskou dimenzi. A samozřejmě záleží potom na typu historika. Jsou historici, kteří to přiznají, jsou historici, kteří se chtějí pohybovat jenom v těch nejvyšších rovinách, no a ti to samozřejmě potom jaksi vypouštějí.
Tandem Jana Rosáka.
Původním povoláním historik, dnes spisovatel Vlastimil Vondruška, má za sebou už, jestli se nepletu, 15 knih vědeckých, populárně naučných, 30 historických románů. Je to tak?
No, možná řekněme 20 populárně naučných a vědeckých a tak kolem 40 románů. Ono se to vydává rychle, než to stačím aktualizovat na svých stránkách.
Jak je známo, tak internet je sice jaksi vypovídající, ale má trochu zpoždění, co si budeme povídat. Takže, abych nezapomněl, taky divadelní hry jsou na vašem kontě, film Jménem krále. A ve všech těch věcech, nebo víceméně téměř ve všech těch historických románech se prolíná jedna postava. Postava vzdělaného a čestného rytíře Oldřicha z Chlumu, který je královským prokurátorem a správcem hradu Bezděz. Co vás na něm tak fascinuje, že jste si ho zvolil jako takového průvodce vašimi romány?
Ono to je spíše obráceně. Já jsem se pokoušel vytvořit hrdinu, který by měl co říci čtenářům. Proto jsem se nejdřív musel snažit jaksi definovat, jak vlastně by měl vypadat hrdina historické detektivky, protože pokud budete psát poezii, tak máte desítky knih o tom, jak se sestavuje verš a tak, protože to je umění a o to si brousí pero každý literární teoretik. Detektivka je žánr komerční a úpadkový, o tom žádný teoretik nikdy nepsal, takže to si člověk musí vymyslet. Takže já jsem si pro sebe sestavil takovou jednoduchou poučku, že detektivka je svým způsobem pohádka pro dospělé, protože ten základní motiv je stejný. V pohádce vítězí dobro nad zlem, v detektivce spravedlnost nad zločinem. No a z dikce téhle představy tak jsem se pokusil vytvořit takového hrdinu, aby čtenář uvěřil, že on dokáže toho zločince odhalit. Ale současně jsem se mu snažil dát dobové rysy, protože ten Oldřich z Chlumu, on třeba často udělá něco, co je vlastně v rozporu s dikcí tradičního zemského zákona. Protože má pocit, že jeho řešení je spravedlivější, je ličtější, což je něco, co mě osobně fascinuje a myslím si, že tady i čtenářům se to líbí, ale není to něco, co bych si vymyslel. Tak soudci ve středověku opravdu jednali, protože ono to, ten pohled na spravedlnost ve středověku byla jiná než dnes. Rád říkávám, že ve středověku ještě měli zákony chránit ty čestné a poctivé. Tudíž soudce soudil podle svého svědomí a podle svého srdce. To byl terminus technicus, tomu prostě jaksi ukládala ta jeho profese. A on, pokud měl pocit, že ta cesta ke spravedlnosti vede tím, že vynese něco jiného, co je v rozporu se zemským zákonem, tak to nejen mohl, ale dokonce musel udělat, protože oni skutečně hledali spravedlnost.
To je takový detektiv v podstatě trošku.
On byl detektiv, jo? I soudce. Ono to vyplývá z toho, že on byl správce královského hradu a tudíž on v sobě spojoval několik různých funkcí.
No je spíš Rada Vacátko nebo je spíš Sherlock Holmes nebo Columbo?
Tak ani jedno, protože tak Columbo, musím říct, ten mě tady jako nikdy nepřirostl k srdci.
Ne, vážně?
Ne, já nemám rád švejkování a on je takovej jako... No a Sherlock Holmes, ano, ten je zase takový moc suchopárný. Ten můj Oldřich je, ten chápe lidi, je lidský, toho Sherlock Holmes ani náhodou. Takže ono těžko hledat paralelu. Možná bych teda jaksi jako paralelu k němu bral soudce ti románů Vangulika, což je taky takový muž, který vlastně má svoji ideu, co je spravedlivé a skutečně tedy za touhle ideou jde bez ohledu na své osobní nebezpečí a úřední vazby a tak dále. Čili to je, v tom jsou si trochu podobní.
V tandemu s Janem Rosákem.
knížkách Vlastimila Vondrušky je místo i pro určitý humor, protože nepochybně i ve středověku, přestože tam mnohdy šlo o život víc než dnes, třeba protože cena asi lidského života byla mnohem menší než dneska. Souhlasíte
ne,
se mnou?
Ne, ne, vůbec nesouhlasím.
Jo, vůbec víte, nesouhlasím. A já mám ten pocit, a to jsem asi pod vlivem filmů hodně.
To je obecně taková představa propagandistická, že prostě tehdy ti lidé, jaksi, že to byla taková doba hodně krušná, že ten lidský život neměl význam. To není pravda. Oni v podstatě žili tehdy. Oni prostě jaksi tu svoji dobu viděli svýma očima. Oni si života vážili stejně jako my. Ale oni byli vůči tomu životu na rozdíl od nás zodpovědnější, protože právě oni neměli za zády sociální instituce, neměli za zády rozbujelou byrokratickou mašinérii, čili oni se museli o sebe umět postarat. A proto, že se museli o sebe umět postarat, tak si právě toho života vážili, protože věděli, jak je těžké ho udržet.
No tak vidíte to, jak se člověk plete. No, ale humor tam byl.
No, to
místo pro humor.
Jednoznačně.
I když zase trošičku možná jiný než dneska. Ale každopádně, který vás bere dneska, pane Vondruško?
No, já, i když teda musím říct, že v historii nemám rád takovéto švejkování, já si třeba nemyslím, že by obrazem české duše byl pouze Jára Cimrman a Švejk, protože naši předkové byli skutečně hrdinové, kteří bojovali, uměli se plně položit v ten svůj zápas.
Tak oni víc museli být hrdinové, než jsme my.
A tak nemuseli, byli národy, které jako, tak jako to zabalili. Jako to. Naopak, jako Češi byli naopak proslavení, protože ve středověku se českých vojáků báli v celém širokém okolí. Naopak, jako Češi, ty byli jaksi na špičce. Ale čili to je historický pohled. Ale jinak, co se týká humoru, tak jinak jsem typický Čech, takže mám rád takové to švejkování, takže mé duši jsou blízké takový ten humor, který v podstatě paroduje malost, naivitu, takže abych řekl jedno jméno, Felix Holzmann.
Je to jasný, tím bylo řečeno, jaký je dnešní výběr Vlastimila Vondrušky.
Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
No jo, to víte, vybírat si nemůžete již o ceny.
Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědi musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata nebo...
Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
No a co?
No tohle, kdo napsal ty Traviata.
Traviata.
Traviata, tak mi to hned řekněte teda.
No prosím, jako otázku?
Ne, jako odpověď mi to řekněte.
No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
Od koho?
Skladatel Giuseppe Verdi.
Jo?
No ovšem.
Je to určitě?
Samozřejmě.
Není to od Picassa?
Přece Picasso byl malíř.
A je, to je malíř, ano. Teď ho měl oni maloval kuchyň.
Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
No ne, on mi to dělal jako fušku.
Vy si to pletete, to je francouzský akademický malíř Francouz.
Francouz, máte pravdu, on mi to sám říká, si vzpomínám.
Co, vy jste se znal s Picasse?
Se znám, s tom do Picassovým, ano.
A vy umíte francouzský?
Francouzský dovedu, perfekt.
Ano, parlez-vous français?
Co říkáte?
No ptám se, parlez-vous français?
A víte, že ani nevím?
Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
No dovedu perfekt, víc vám říkám francouzsky.
Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
Otec? No. Myslíte francouzsky?
No francouzský otec.
Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
No.
A vy to nevíte, to
no, tak já to vím.
Ale on to nemusím ani říkat, že jo.
Vy to víte?
Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
Le père.
Le père, správně, le père. Le père. No, je vidět, že jaký dobré to je francouzský. Ne?
No a co matka?
No tak tady se vede dobře, děkuji.
Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka?
No tak otec le père.
Le père.
Matka.
Matka le père-ka.
La mère.
A jo, la mère.
La mère.
La mère. No,
tak otec le père.
Le père.
Matka la mère.
La mère.
Dítě.
Dítě malér.
Povídáme si s Vlastimilem Vondruškou, spisovatelem, jehož původním povoláním je historie, taky vystudoval obor historie a etnografie. Takže ty knížky vaše, které jsou za vámi, už jste říkal, že jich víc než 40 možná těch historických románů, nejsou všechny ale detektivky, jsou některé jaksi kvazi, jaksi seriózní.
No nejenom kvazi, jsou seriózní. Jsou seriózní, protože jsem napsal třeba životopisné romány o králi Vratislavovi, o prvních Přemyslovcích, a to jsem tedy jaksi skutečně tedy psal exaktně podle tedy kronik, podle dochovaných zpráv, takže nenechám se unášet jenom fantazií, třeba když píšu tyhle takzvané seriózní v uvozovkách, který abych, tak tam samozřejmě dopředu vím, jak to dopadne, a píšu to podle přesné kostry.
A baví vás třeba to, což mě baví ohromně, musím říct, že třeba miluju knížku Andersena Strážci času, mám rád takové to uvažování, co by kdyby. To znamená, co by se stalo, kdyby se historie vyvíjela trošičku jinak, nějak jako skočila na vedlejší kolej. Taky vás to baví? Taky?
Ne, baví mě to. Bohužel samozřejmě vím, že je to hodně sci-fi, protože prostě v historii neexistuje, ano. Kdyby, ani v lidském životě neexistuje, kdyby. Kolikrát si člověk říká, Ježíš, proč jsem to udělal takhle, kdybych to udělal jinak. Ano. Čas je nevratný.
Ano.
A bohužel díky tomu, že v podstatě jaksi tyhle věci jsou nevratné, tak lidstvo se dopouští stále stejných a stejných chyb, protože ta historie je obrovská studnice zkušeností, poučení. A i když to víme, tak děláme stále stejné chyby, opakujeme stejné chyby. V historii mnoho národů, mnoho velkých společenských jaksi formací zaniklo proto, že ta společnost začala být unavená, že přestala si vážit své tradice, přestala si vážit svých hodnot, přestali bojovat za jaksi své místo na slunci. V podstatě začali dělat to, co dělá dnes Evropská unie. A i když víme, že to je špatně, tak přesto v podstatě prostě v tom vlaku všichni jedeme. Protože historie bohužel, i když tyhle zkušenosti přináší, tak nedokáže změnit naše myšlení.
Tandem Jana Rosáka.
To, jak se společnost dívá na to, co je mravné, co není mravné, se opravdu hodně mění. A to nejenom, jak třeba pozorujeme ten posun od první republiky. Stačí se podívat na některé černobílé filmy s Vlastou Burianem, anebo s Hugo Haasem, případně Oldřichem Novým, tak tehdy byl úplně jiný jaksi étos. Ale co teprve proti třeba středověku? Mám takový pocit, že dejme tomu už to, jak se dívala společnost třeba na prudernost, neprudernost. Vy jste někde mluvil velice zajímavě o tom, jak třeba seděli na určitých místech panovníci a přitom dělali jinou činnost a povídali si s přítomnými. Řekl jsem to teď trošičku možná oklikou, kulantně.
Ano, seděli na toaletách a hovořili směrem do sálu. Nejen panovníci, i panovnice. Ale
i panovnice.
Ono totiž pocit intimity, tak jak ho chápeme dnes, tak středověk absolutně neznal a ani znát nemohl. To je prostě dáno tím, že měli nějaké prostorové možnosti, ti lidé prostě jak si žili v mnohem stísněnějších podmínkách. Navíc pocit prudérnosti, tak jak ho chápeme dnes, ten středověk absolutně neznal, protože on se nám mnohé takové ty intimní konání, tak se díval úplně jinak. Středověk si potrpěl na vitalitě, protože bylo to jasné, ono, pokud někdo měl vládnout, no tak to musel být sakra chlapák, on musel jet první do boje, on musel vítězit v bitvách, on musel vítězit v turnajích, on musel umět vlastní rukou potrestat tedy ty své neposlušné podané. Tak nemohl to být ani úředník, ale prostě musel to být chlapák.
Chlapák.
Tudíž, pokud měl být chlapák, tak samozřejmě všichni kolem to museli vědět. Panovník musel na hostině uchlastat své rytíře, on prostě musel jaksi umět pít. No a samozřejmě on také jaksi musel být chlapák v posteli a jaksi on si jaksi často dal záležet na tom, aby se to vědělo. To prostě, to byly atributy, které prostě k tomu imidži panovníka patřily.
Jak si na tom dal záležet, aby se to vědělo? Byli jako povolal svědky k tomu?
Tak povolal svědky, ne, tak oni na mnoha hostinách, tak bývalo zvykem, že velice záhy z hostin odcházeli jaksi manželky a dcery a tak dále, protože ti opilí rytíři pak už jaksi se začali chovat trošku jaksi frivolněji, takže nastoupili různé děvečky, no a jaksi často se jaksi tyhle věci konaly jaksi tam v hodovním sále před očima ostatních. Akvitánští rytíři, když se rytíř miloval s dámou svého srdce, no tak si do ložnice pozval trubadura, který seděl u jeho postele, přitom tedy mu zpíval, hrál. No a ještě tedy, jak si potom, jak si se po něm požadovalo, aby v těch svých písních oslavoval to, jaký ten jeho pán je chlapák. A ono vůbec, jak si tam, ten vztah k intimitě je velice zvláštní. Ono třeba ve středověku existovalo to, že sňatek musel být takzvaně konzumován. Tím se mínilo to, že během svatební noci k tomu mezi těmi snoubenci muselo dojít. Protože manželství mělo smysl pouze v tom, že se budou rodit děti.
Ano, ano.
Pokud ten chlap to prostě nedokázal, no tak v podstatě to manželství bylo zbytečné. Takže tohle, aby manželství bylo konzumováno, bylo skutečně právně závazné. Pokud prostě k tomu nedošlo, sňatek byl neplatný. No a protože těm svatbám urozených předcházela diplomatická jednání, vyplácela se věna a tak dále, no tak samozřejmě muselo být jaksi nesporné, že to manželství právně vzniklo. Takže v mnoha urozených rodinách během svatební noci seděla u lůžka komise složená z rytířů a dvorních dám, aby osvědčili, že k tomu skutečně došlo. Tohle, co nám připadá jako naprosto z doby temného středověku, tak třeba v rodině vévodů Orleánských se praktikovalo až do poloviny 16. století.
Což to přímo sledovali, co se děje, nadzvedávali peřinu třeba.
A tak oni peřinu nenadzvedávali, záclony se, nebo ty závěsy se moc nezatahovaly. Já si myslím, jak si tohle technicky teda jak si zase jako nevím, ale třeba právě v těchto zápisech, protože v té rodině těch vévodů Orlánských se to praktikovalo už v době, kdy uměli všichni psát a číst, takže se o tom pořizovali zápisy a v té knize je vždycky napsáno datum, kdo si koho bral, kdo byl v komisi a kolikrát byl ten sňatek konzumovan, takže to země nebylo podpořeno. Oni dělali čárky, měli přehled a když si představíte, že vám za zadkem sedí komise a dělá čárky, tak někdy ty výkony, které jsou tam zapsány, jsou neuvěřitelné. Takže oni to skutečně ze mě nevnímali.
V tandemu s Janem Rosákem.
K tomu, co všechno zvládne spisovatel Vlastimil Vondruška, spoustu knih, samozřejmě k tomu všemu patřičné studium, protože tohle všechno se jaksi nedá vyfabulovat, jak jste slyšeli, jenom jaksi z mysli, z prstu vycucat, všecko musí být na základě prostě nějakého studia. Tak k tomu ještě jsem si přečetl, že jste velice aktivní třeba jako horolezec. Platí to pořád ještě?
Tak teď už vzhledem k věku ne, ale nějakých 25 a 20 let jsem se věnoval.
Vůbec, že sportujete hodně.
To ano. Pokud mě ještě stačí zdraví, tak ano, samozřejmě.
Mimochodem, co vás třeba teď čeká? Co máte před sebou nebo rozepsáno? Na co se můžeme těšit?
Tak momentálně píšu třetí díl Přemyslovské epopeje, tedy onoho Přemysla Otakara II., a po něm by tedy měl následovat další Oldřich z Chlumu, v pořadí už 17. román, který tentokrát zavede čtenáře do jižních Čech, protože i když ten Oldřich z Chlumu je správce hradu Bezdězu, tak on samozřejmě, protože je současně králův prokurátor, což byla jako speciální funkce a on řeší některé jaksi neobvyklé případy, které panovník potřebuje vyšetřit nad rámec tedy té jeho administrativní, tak on navštěvuje různá místa Českého království a Moravského markrabství a tam řeší případy. A já jsem jaksi pod obrovským tlakem svých čtenářů, protože ať přejdu do kterékoliv knihovny, tak mi tam vždycky jaksi dají jaksi na papírku, že přeci jejich město už stálo v době Přemysla Otakara a že by Oldřich měl zamířit také k ním. A protože on skutečně dosud v jižních Čechách nebyl, tak jsem slíbil tedy Píseckým, že tenhle rest odstraní.
Hezký. Kdyby to šlo, já vím, že to nemáte moc rád, to kdyby, ale kdyby jste žil ve středověku, kým byste chtěl být?
No tak ta odpověď je samozřejmě jako zřejmá.
Panovníkem?
To ne, to je moc odpovědný. Nějakým takovým tím dobře postaveným rytířem, já jsem mimochodem v nějakém svém minulém životě stejně byl jaksi urozeným mužem, protože já jsem byl nejspíš Petrem Vokem, protože mně se skutečně stává, že když přijedu do jižních Čech, které nesmírně miluji, a projíždím tam tu krajinu kolem Třeboně a tak se mi třeba stalo, že jsem jel po takové silničce po straní, kde jsem v životě nebyl. A najednou jsem věděl, že za kopcem po levé straně bude renesanční mlejn, protože tam jsem honil nějaký holky, my jsme to přejeli a tam ten mlejn byl.
Takže to jste klidně mohl být nějakým Lapkou, ale pozor, to nemusel být Petr Vok.
Ne, to já cítím, já jsem... Ale tedy, abych se přiznal, tak já jsem si nechal udělat testy DNA, jestli mezi svými předky nějakého velikána nenajdu. Takže tedy Petra Voka jsem tam nenašel, ale mým přímým předkem je Etsy. To je ten chlap, co našli zamrzlého v etsdálských Alpách. Čili potom mám že mě ty horolezecké geny.
Je to možný. No, já teda se moc těším na knížku Králův dluh, která tady před mnou leží. Je to taková detektivka o hříšních lidech Království českého. Na to se moc těším. Já si počtu, co bude dělat v Brzku Vlastimil Vondruška, to už jste slyšeli. No a vy, vážení a milí, si určitě poslechnete zase další tandem, protože ten dnešní byl krásnou pozvánkou pro ty další. Moc děkuju, pane Vondruško, za vaše příjemné povídání a třeba někdy si zase o vašich knížkách a o historii popovídáme.
Já také moc děkuji a naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.